οφθαλμών αντί οφθαλμού.
Καλησπέρα. Ναι, ναι, αυτή μάλιστα είναι μια κανονική ανοιξιάτικη μέρα. Όπως και η άνοιξη του Παυλίδη. Μας αρέσουν οι ελάσσονες τόνοι, οι μινόρε κλίμακες, ειδικά σε ό,τι αφορά τον ερχομό της άνοιξης. Ελπίζω να σας βρίσκουμε καλά και σήμερα, 5η, 21 Μαρτίου, έχουμε μπει λίγο σε ρυθμούς άδειας και θα σας πω σε λίγο το γιατί. Ανεξαρτήτως τριημέρων λοιπόν που έπεσαν κοντά κοντά back to back που λέμε και κάνουν αυτή την ωραία παρένθεση ανάμεσα από τη μία μεριά το ένα τρίμερο, από την άλλη το άλλο και ανάμεσά τους η εργάσιμη εβδομάδα. Ξέρετε πώς συμβαίνει στις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και σε αρκετούς κλάδους στον ιδιωτικό τομέα. Είναι κάτι υπόλοιπα αδειών. Οπότε την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου που έρχεται από τις 26 του μήνα εμείς θα λείψουμε και στη θέση μας θα είναι ο Ανδρέας Παπασταματίου. Δευτέρα 25 Μαρτίου ο Ανδρέας θα είναι μαζί σας. Εγώ θα τα ξαναπώ με εσάς καλώς εχόντων όλων των πραγμάτων και των τρεχουσών συνθήκων την 1η Απριλίου. Καλησπέρα σας, καλώς μας ήρθατε, καλώς παραμένετε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι 5η 21 του Μαρτίου και μια μέρα φορτωμένη, η 21η του Μάρτη, με πολλούς εορτασμούς, αναφορές, τιμητικές διακρίσεις, παγκόσμια ημέρα δηλαδή των πάντων και των πασών. Εγώ σας έλεγα και χθες ότι αποφάσισα ότι πια μετά από αρκετά χρόνια στο ραδιόφωνο, που κάθε μέρα, κάθε φορά μάλλον, που είναι μια παγκόσμια μέρα, και κάθε μέρα είναι παγκόσμια μέρα, απλώς μερικές μέρες είναι πιο πολύ παγκόσμιες μέρες από τις άλλες. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Έλεγα λοιπόν ότι με τις πολλές παγκόσμιες μέρες έχω λίγο εγκώσει, δηλαδή θεωρώ ότι έχει παραγίνει, και επειδή αγχώνομαι, προτιμώ να το αφήνω να περνάει έτσι. Δηλαδή το μόνο που είδα από το πρωί είναι μια πολύ ωραία καθαρή διαυγής ατμόσφαιρα, μια πολύ καλή θερμοκρασία και με πολύ αργά βήματα να έρχεται η άνοιξη μέσα από τη φύση που έχουμε γενικώς ξεχάσει. Τη φύση που ανθίζει γύρω μας, τη φύση που δίνει ό,τι μπορεί από σήματα, κάνει τα δικά της σήματα, σώος, σήματα καπνού, δεν έχει σημασία, πάντως δίνει τα δικά της σήματα και όλα αυτά τα σκυρτήματα με τα χρώματα και τα αρώματα. Η ειδησιογραφία όμως δεν ακολουθεί καθόλου, θα έλεγα ότι είναι σε μια βαριά και πνιχτή ατμόσφαιρα, αν αναφερθεί κανείς, αν κρίνει κανείς από το απότοκο και τα απόνερα της συζήτησης του πορίσματος της Επιτροπής για την τραγωδία των Τεμπών, με ό,τι αυτό έφερε σήμερα και πάλι στο δημόσιο διάλογο, είναι πραγματικά τραγικό να μην μπορούν να καταλήξουν κάπου οι εμπλεκόμενες πλευρές. Ήταν μια κίνηση ευνηδιασμού, θα μας πει σε λίγο και ο συνάδελφος από τη Βουλή, ο Ανδρέας Μεραθιάς, αυτό που έκανε ο κύριος Σπύρτζης. Να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Πάντως, όπως μας τα έλεγε χθες και ο συνταγματολόγος, και δεν είναι μόνο συγκεκριμένες απόψεις, δεν επιδέχονται άλλης ερμηνείας κάποια συγκεκριμένα άρθρα και μια διαδικασία πάνω στο Σύνταγμα και στη δημοκρατία μας. Ουσιαστικά οι συγγενείς των θυμάτων πρέπει να παλέψουν πάρα πολύ να αποδείξουν το αυταπόδεικτο ή να αντιπαρατεθούν και να βρεθούν απέναντι από ένα κράτος, μια πολιτεία, μια κατάσταση που σχεδόν τους, επιτρέψτε μου να πω, τους στοχοποιεί ή πάντως τους βάζει να απολογούνται κιόλας σε αυτό το πολύ δύσβατο δρόμο που βρίσκονται έτσι κι αλλιώς, λόγω πένθους και απώλειας. Αυτό είναι ένα πικρό συμπέρασμα που δεν αναφέρεται, δεν αφορά ούτε τους νυν κυβερνώντες, ούτε καν το γενικότερο πολιτικό προσωπικό, αλλά αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι θεσμοί, η δημοκρατία μας και το πόσο πρέπει αυτό πραγματικά να μας προβληματίσει. Ξεκινήσαμε με Παύλο Παυλίδη, συνεχίζουμε με Bruce Springsteen. Καλό απογευματόβραδο.
He's
Και επειδή δεν είναι δυνατόν όλη τη χρονιά να μιλάμε για ποίηση, για λογοτεχνία, να υπηρετούμε και να αγαπάμε αυτό το κεντρικό είδος της τέχνης και του πολιτισμού, και σήμερα θα το υπηρετήσουμε, και ας λέω εγώ για τις Παγκόσμιες Μέρες, έτσι κι αλλιώς θα το κάναμε, με μια πάρα πολύ καλή αφορμή, έναν εξαιρετικό καλεσμένο, αλλά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, δηλαδή μετά τις 7, θα μείνετε φαντάζομαι μαζί μας. Μαζί μας πού? Εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στο Μένουμε Πρώτο, μέχρι τις 8. Ασφαλώς, ένα από τα πρώτα θέματα της δισογραφίας είναι η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ό,τι αυτή έχει στην ατζέντα της. Δεν ξέρω πώς σας έχει φανεί αυτό το περίφημο ευρωομόλογο, η πρόταση που άλλες χώρες υποστηρίζουν και άλλες όχι για την αμυντική βιομηχανία, για την αμυντική θωράκιση. Αυτό που καταλαβαίνουμε ότι κατόπιν γερμανικών πιέσεων φαίνεται να γίνονται αρκετά ανατολίτικα παζάρια για την Τουρκία, πάλι η Τουρκία δηλαδή στο κάδρο. Και αυτό που μας ενοχλεί είναι το γεγονός ότι όλοι όταν πρόκειται να εξασφαλίσουν τα της αμυντικής έτσι, δαπάνης, ενώνονται σε μία γροθιά. Αυτά είναι βέβαια δικές μας σκέψεις, είναι δικές μας διαφωνίες και ενστάσεις και θα τις μοιραστούμε ευχαρίστως και με εσάς, εάν θέλετε, στο 54160, τον γνωστό πενταψήφιο αριθμό για τα μηνύματα SMS σας. Και για το Messenger ισχύει το ίδιο, δηλαδή εκεί μέσω του τηλεφώνου ή του υπολογιστή μπορείτε, αφού κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook, να στείλετε επίσης μήνυμα στο Messenger του πρώτου προγράμματος. Θα καλωσορίσω και πάλι, όπως κάναμε και χθες, φαντάζομαι έτσι σε λίγο πιο ήρεμη κατάσταση, τον Ανδρέα Μαραθιά. Καλησπέρα, Ανδρέα.
Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, ολοκληρώθηκε φυσικά η συζήτηση για το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής, αλλά δεν έχει και κοπάσει ο θόρυβος και η δημόσια συζήτηση, σε σημείο βέβαια ξυφούλκησης θα πω εγώ, δηλαδή σε σημείο επιχειρημάτων και από τις δύο ή τις τρεις ή όσες πλευρές, πολύ δυνατόν για το τελικά τις πτέει, τις έπτεξε.
Ναι, νομίζω, Έλενα, ακριβώς έτσι είναι. Νομίζω ότι δεν τελείωσε χθες. Η υπόθεση, να το πω έτσι, διερεύνησης των αιτιών και της απόβασης ευθυνών του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη πριν από ένα χρόνο, με την συζήτηση που έγινε επί του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής. Άλλωστε, η χτεσινή συζήτηση στην Ολομέλεια ήταν μια τυπική συζήτηση ενημερωτικού χαρακτήρα, όπως είπαμε και χθες, με την έννοια ότι κλήθηκε η Ολομέλεια, συνεδρίασε η Ολομέλεια προκειμένου να ενημερωθεί για αυτό το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής, το οποίο θα σημειώσουμε όταν λέμε πόρισμα, εννοούμε το πόρισμα της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας, καθώς δεν κατόρθωσαν οι δυνάμεις, οι πολιτικές δυνάμεις, η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση να εκδώσουν ένα κοινό πόρισμα που θα καταγράφει τις κοινές απόψεις και θέσεις ενδεχομένως για τα αίτια και την απόβαση ευθυνών πολιτικών ή ακόμη και ποινικών. Αν είχαμε ποινικών, τότε πολύ πιθανόν η Εξεταστική Επιτροπή να μετεξελισσόταν σε προανακριτική επιτροπή. Mm-hmm. Η κυβέρνηση επέμεινε στη δική της προσέγγιση και άποψη με βάση και το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας για τα αίτια του δυστυχήματος, αποδίδοντας αυτά στο ανθρώπινο λάθος και συγκεκριμένα του σταθμάρχη και του μηχανοδηγού, επειδή δεν και των δύο μηχανοδηγών των δύο μοιραίων αμαξοστοιχείων, καθώς δεν τήρησαν το γενικό κανονισμό κίνησης και ουσιαστικά δεν αναγνώριζαν καμία πολιτική ευθύνη για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών πριν από ένα χρόνο και συγκεκριμένα του Υπουργού Μεταφορών τότε, του κυρίου Καραμαλή και του Υφυπουργού κυρίου Καραγιάννη, αλλά και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό του κυρίου Τριαντόπουλου, τον οποίο στοχεύει η αντιπολίτευση γιατί θεωρεί ότι πλάκει τότε σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία του συντονιστικού που είχε συσταθεί για την διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Και η αντιπολίτευση, φυσικά με τα πορίσματα του κάθε κόμματος από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αποδίδονται πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Ωστόσο, υπάρχει διαφορετικό σκεπτικό σε σχέση με τα επόμενα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν προς την κατεύθυνση διερεύνησης των αιτιών και απόδοσης των ευθυνών αυτών σε πολιτικό ή ποινικό επίπεδο.
Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, Ανδρέα, συγγνώμη, ναι. Δεν ξέρω, σε διέκοψα τώρα προφανώς.
Όχι, δεν πειράζει.
Αλλά μπορεί να ταυτιστούμε στη συνέχεια του λόγου σου. Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση η πρωτοβουλία Σπίρτζη. Το γεγονός δηλαδή ότι ο πρώην Υπουργός Μεταφορών των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της δικαιοσύνης ή της.
Ο κύριος Σπίρτζης αξιοποιεί μια ειδική, μια παράγραφο, ένα άρθρο του συντάγματος, το άρθρο 86 παράγραφο 5,
ναι.
Το οποίο επιτρέπει σε όποιον φύγεται να προτείνει τη σύσταση μιας ειδικής επιτροπής, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Που θα αποτελείται προκειμένου... από δικαστές και από βουλευτές νομίζω, ε.
Ναι. Ζητά την ενεργοποίηση αυτού του άρθρου ο κύριος Σπίρτζης ως προς το πρόσωπό του, αφορά και την ποινική ευθύνη υπουργών. Συναντήθηκε μάλιστα και με τον κύριο Τασούλα, τον πρόεδρο της Βουλής, προκειμένου να του δώσει την επιστολή αυτή και να τον ενημερώσει σχετικά. Και όπως ανέφερε στη συνομιλία που είχαμε μαζί του, προτείνει αυτή τη σύσταση της Ειδικής Επιτροπής, όχι προανακριτικής, η οποία όμως έχει αυτό το ρόλο, προκειμένου να καταθέσει πόρισμα σχετικά με το πρόσωπό του και αν είναι θετικό, αν αποδώσει ευθύνες αυτών, τότε πιθανότατα να υπάρξει ειδικό δικαστήριο.
Υπήρχε χθες μια, ας πούμε, πώς να το πω, μια ένσταση από ακροατές, γιατί κάναμε μετά που τα είπαμε πολύ λεπτομερή κουβέντα με συνταγματολόγο, για το αν έχει παρέλθει ο χρόνος της ασυλίας του κυρίου Σπίρτζη. Δηλαδή αν έχουν παραγραφεί...
Για τον κύριο Σπίρτζη όλοι αναγνωρίζουν ότι κατά πάσα πιθανότητα νομίζω ότι έχουν παραγραφεί τα αδικήματά του.
Ναι.
Και γι' αυτό το λόγο ήδη και η σημερινή κίνηση του κυρίου Σπίρτζη εκτιμάται σε πολιτικό επίπεδο ότι γίνεται περισσότερο ίσως για λόγους εντυπωσιασμού,
ναι,
αλλά και για να στριμώξει, να το πω έτσι,
ναι,
απλά και πιο
τον
λαϊκά και εισαγωγικά, τον πρώην Υπουργό, τον,
ναι,
κύριο Καραμαλή, με την κίνηση αυτή.
Δηλαδή το έκανα αυτό εγώ, κάν το και εσύ, κάπως έτσι.
Ναι, ακριβώς, ναι, ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Μάλιστα, μιλώντας και με τον κύριο Τασούλα, τον πρόεδρο της Βουλής, μας ενημέρωσε ότι είχε συμβεί κάτι παρόμοιο και το 2018 με τον Ανδρέα Λικουρέτζο, όταν τότε ήταν μέσα στους 11 στους οποίους απέδιδε ευθύνες για το σκάνδαλο Νοβάρτης η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είχε ζητήσει τη σύσταση παρόμοιας επιτροπής και τότε το Προεδρείο της Βουλής είχε ζητήσει από τη νομική υπηρεσία της Βουλής, όπως το έπραξε και τώρα ο κύριος Στασούλας, να αποφανθεί αν μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτή η διάταξη του συντάγματος. Τότε η νομική υπηρεσία της Βουλής δεν έδωσε καμία απάντηση. Τώρα, όπως μας είπε ο κύριος Τασούλας, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει δεδικασμένο, καθώς δεν εξετάστηκε η περίπτωση το αίτημα του κυρίου Λικουρέτζου, τώρα θα το δει η νομική υπηρεσία και θα αποφανθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, δεν ξέρουμε ποιο μπορεί να είναι αυτό το χρονικό διάστημα, για το σχετικό αίτημα του κυρίου Σπίρτζη, το οποίο πάντως και με βάση τη στάση των άλλων κομμάτων και ιδιαίτερα από την κυβέρνηση, αλλά και από την πλευρά του Κοινοβουλίου, εκλαμβάνεται ως μια κίνηση από τον πρώην Υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να αναδείξει αυτό το κοντράστ των διαφορετικών της διαφορετικής προσέγγισης που υπάρχει,
μάλιστα,
όσον αφορά,
μάλιστα,
την διάθεση του καθενός για να στην δικαιοσύνη προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του δυστυχήματος.
Και έλεγες, Ανδρέα, ότι η διαδικασία λοιπόν μπορεί τελικά να οδηγήσει στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Όχι λόγω του κυρίου Σπίρτζη, αλλά λόγω και της...
Μέσα σε αυτό το άρθρο υπάρχουν τρεις λέξεις που λένε ότι αν δεν περατωθεί, αναφέρεται, όπως μας εξήγησε ο κύριος Στασούλας, αναφέρεται μόνο σε περίπτωση που έχει συσταθεί προανακριτική επιτροπή και για διάφορους έκτακτους λόγους δεν έχει περατωθεί το έργο της. Τότε μόνο αυτός ο οποίος βρίσκεται, ο υπουργός ή οποιοδήποτε άλλος βρίσκεται προς εξέταση στην προανακριτική επιτροπή, μπορεί να δρομολογήσει ενδεχομένως την ενεργοποίηση του συγκεκριμένου άρθρου, παράγραφο και άρθρο και παράγραφο του συντάγματος, προκειμένου να συσταθεί αυτή η ειδική επιτροπή.
Μάλιστα.
Δηλαδή, υπονόησε ο κύριος Στασούλας, μας είπε ουσιαστικά ότι μάλλον δεν έχει βάση το αίτημα του κύριου Σπίρτζη.
Ναι.
Και ότι γίνεται, αυτό δεν το είπε ο κύριος Σπίρτζης, ο κύριος Στασούλας, αλλά το καταλάβαμε μέσα από τα συμφραζόμενα, ότι γίνεται περισσότερο για λόγους επικοινωνίας και για λόγους πολιτικούς, στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης που υπάρχει μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το τραγικό δυστύχημα και για το πώς πρέπει να προχωρήσουν οι διαδικασίες από εδώ και πέρα για την αποκάλυψη των αιτιών και των υπευθύνων.
Πολύ σε ευχαριστώ, Ανδρέα Μαραθιά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια και θα το ξαναπούμε. Θα σε ξαναβρούμε. Γεια και χαρά.
Μπαίνουν τα καλοκαίρια διατώνται σαν στερές. Μέσα απ' τα δυο μου χέρια πως φεύγουνε οι μέρες. Μέσα απ' τα δυο μου χέρια πως φεύγουνε οι μέρες.
Τα καλοκαίρια διατώνται σαν στέρες. Μέσα απ' τα δυο μου χέρια πως φεύγουνε οι μέρες. Μέσα απ' τα δυο μου χέρια πως φεύγουνε οι μέρες. Τα καλοκαίρια μικρές πηγολαμπίδες. Φεύγουνε σαν νερό, κυλάνε κι οι ελπίδες. Φεύγουνε σαν νερό, κυλάνε κι οι ελπίδες.
Πάντως και όλη αυτή η ιστορία, κυρίες και κύριοι, με τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη σημασία για όλους εμάς. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, η πρωτοβουλία για προώθηση της ιδέας της έκδοσης ευρωομολόγου, αποκλειστικά για εξοπλισμούς, ανήκει σε χώρες όπως η Γαλλία, η Πολωνία και η Εσθονία. Ενώ πίσω από την έκδοση ευρωομολόγου συντάσσονται και άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου.
Σαν το παλιό κρασί, μεθάνε την ψυχή μου. Σαν το παλιό κρασί, μεθάνε την ψυχή μου.
Πάντως πριν από τον Ιούνιο δεν πρόκειται να έχουμε έκθεση της Επιτροπής. Το σχέδιο συμπερασμάτων αυτό λέει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ξαναλέω ότι αυτό θα έχει τη δική του σημασία γιατί και τον Ιούνιο έχουμε τις ευρωεκλογές. Ένα από τα θέματα που θα μπουν στην ατζέντα και το διακύβευμα των ευρωεκλογών για τους περισσότερους, για εμάς τους Ευρωπαίους πολίτες και τους λαούς της Ευρώπης είναι βέβαια το θέμα και των εξοπλισμών και των δαπανών γύρω από αυτούς. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο Μένουμε Πρώτο. Έχουμε περάσει μόλις το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Σας καλωσορίζω και επιτέλους θα καταφέρουμε να μιλήσουμε, γιατί πολλές φορές πήγε η στάμνα στο νερό. Δεν καταφέραμε να τη γεμίσουμε με την κυρία Ειρήνη Σαρίογλου, που είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου Beyond Borders, που ετοιμάζεται ήδη για την ένατη έκδοσή του. Καλησπέρα, κυρία Σαρίογλου.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Έτσι είναι όπως το λέτε.
Και άλλη φορά ήταν να τα πούμε, ναι. Αλλά τώρα λοιπόν, για πείτε, 25 Αυγούστου ξεκινάτε.
25 Αυγούστου ξεκινάει η ένατη έκδοση. 1η Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται. Θέλουμε να φέρουμε όλο τον κόσμο στο Καστελόριζο και να μεταφέρουμε την ιστορία και τον πολιτισμό του Καστελορίζου στα πέρατα της Οικουμένης. Να θυμίσω ότι το Καστελόριζο είχε μέχρι την Κρασιατική Τραγωδία 14.000 κατοίκους και πάντα ήθελε να μιμείται την μεγάλη αρχόντισσα της Ιωνίας, της Σμύρνη. Είχε 3.000 μαθητές, βιβλιοθήκες, τις καλύτερες και πιο ξακουστές σχολές αργυροχρυσοχοΐας. Με λίγα λόγια, το Καστελόριζο είχε πολιτισμό και μέσω του Διεθνούς Φεστιβάλ του Κιμαντέρ Καστελορίζου Beyond Borders θέλουμε να ξαναφέρουμε αυτόν τον πολιτισμό στο νησί και φυσικά να γίνουμε μια γέφυρα, αν θέλετε, επικοινωνίας με τους Καστελοριζιούς στην Αυστραλία. Η μεγαλύτερη κοινότητα Καστελοριζιών σήμερα ζει και ευημερεί στη μακρινή Αυστραλία, 100.000 Καστελοριζιοί που το καλοκαίρι συνήθως επαναπατρίζονται στο αγαπημένο τους νησάκι. Και νομίζω ότι ακόμα και στην Αυστραλία το Beyond Borders έχει σιγά σιγά αποκτήσει μια απήχηση. Δεν είναι τυχαίο ότι φέτος τιμόμενη χώρα θα είναι η Αυστραλία. Κάθε χρόνο έχουμε μια τιμόμενη χώρα, οπότε θα φιλοξενήσουμε πάρα πολλούς σκηνοθέτες ντοκιμαντέρ από την Αυστραλία. Είτε έχουν κάποια ρίζα καστελοριζιακή ή δεν έχουν. Mm-hmm. Και το πιο σημαντικό ότι για πρώτη φορά φέτος το Beyond Borders έρχεται στο αθηναϊκό κοινό και εφεξής κάθε Μάρτιο, τελευταίο τριήμερο του Μαρτίου, σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος θα έρχεται στην Ταινιοθήκη οι βραβευμένες ταινίες. Αυτές είναι ταινίες με πάρα πολύ υψηλό κόστος παραγωγής που αγγίζει το 1 εκατομμύριο, πολλές φορές 1,5 εκατομμύριο ευρώ ή δολάρια. Δεν είναι ταινίες δηλαδή που μπορείτε να δείτε στο Netflix ή στην τηλεόραση. Είναι ταινίες αριστουργήματα, είναι ταινίες έργα τέχνης. Τουλάχιστον αναφέρομαι στις παραγωγές που γίνονται στο εξωτερικό, κατά κύριο λόγο.
Για να καταλάβει ο κόσμος, ενώ το φεστιβάλ, γιατί κάποιος θα πει καλά, μας λέτε από τώρα για αυτό που θα γίνει τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, αυτές τις μέρες 25 Αυγούστου, 1η Σεπτεμβρίου, μα θα γίνει τότε, αλλά εσείς αυτό το τριήμερο 29 με 31 Μαρτίου θα φέρετε τις βραβευμένες από το περσινό, από το 8ο φεστιβάλ ταινίες, έτσι. Οπότε θα μπορέσει ο κόσμος να παρακολουθήσει, όπως είπατε, αυτά τα αριστουργήματα, αυτές τις πάρα πολύ φρέσκες και ακριβές παραγωγές. Το ακριβές δεν το λέω με την έννοια της ποσότητας, αλλά φαντάζομαι ότι είναι μια εγγύηση όπως το παρουσιάσατε κι εσείς. Θα μπορέσει λοιπόν ο κόσμος αυτό το πολύ ωραίο επόμενο τριήμερο, 29-30-31, να έρθει στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας, στην Ιερά Οδό και Μεγάλου Αλεξάνδρου και να, με δελτίο προτεραιότητας νομίζω, κυρία Σαρίογλου,
σωστά, από το
να παρακολουθήσει ταινίες. Από το more.com.
Με ελεύθερη είσοδο είναι πολύ σημαντικό να δοθεί αυτή η ευκαιρία, να υπάρχει δηλαδή όπως υπάρχει η ελεύθερη είσοδο και στο Καστελόριζο, αλλά επειδή είναι το ακριτικό μας νησάκι, ίσως δεν είναι τόσο εύκολο για τον καθένα εδώ στην Αθήνα να βρεθεί στο ακριτικό νησί, αλλά τώρα στην Ταινιοθήκη είναι εφ' εξής κάθε χρόνο, θα προβάλλονται τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου, το τελευταίο Σαββατοκύριακο, οι βραβευμένες ταινίες της προηγούμενης χρονιάς. Επίσης να αναφέρω ότι σε αυτό το τριήμερο 29-30-31 Μαρτίου θα υπάρχουν και master classes, δηλαδή επαγγελματικές εισηγήσεις από σκηνοθέτες όπως από τον πολύ βραβευμένο Καναδό σκηνοθέτη ταινιών τεκμηρίωσης τον Τζόρνταν Πάτερσον που έρχεται επί τούτου μόνο για να συμμετέχει σε αυτό το τριήμερο ή ο συνέτερός μας ο κύριος Μισελ Ντόλ που είναι ένας πολύ καταξιωμένος σκηνοθέτης και παραγωγός και διανομέας στο Παρίσι θα είναι και αυτός εδώ για να δώσει ένα masterclass, μια εισήγηση. Και είναι ο ίδιος επίσης που διοργανώνει κάθε χρόνο στο Παρίσι το Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ. Και η έμπνευσή του ήταν το Καστελόριζο, επιτρέψτε μου να το αναφέρω και αυτό.
Βέβαια, εμένα μου άρεσε τρομερά που νωρίτερα κάνατε αυτή την διασύνδεση, δηλαδή του ένδοξου ιστορικού παρελθόντος του Καστελόριζου με αυτό που προσπαθεί να ξαναγίνει με αυτή τη γέφυρα του πολιτισμού και με την Αυστραλία όπως είπατε και τον ελληνισμό της Αυστραλίας, αλλά και διεθνείς φορείς του διεθνούς κινηματογράφου, μάλλον του διεθνούς ντοκιμαντέρ.
Κοιτάξτε, κάθε χρόνο το Beyond Borders λαμβάνει περίπου 1.000 ταινίες τεκμηρίωσης και η Προκριματική Επιτροπή επιλέγει τις 24 μεγάλου μήκους, τις καλύτερες 24 να διαγωνιστούν και τις 24 μικρού μήκους. Αυτές οι 1.000 ταινίες κατά κύριο λόγο προέρχονται από 100 διαφορετικές χώρες. Φυσικά και από τη γειτονική Τουρκία, από τη γειτονική Βουλγαρία, από τη Μέση Ανατολή, από Ανατολή. Και βεβαίως στο νησί καταφθάνουν πάρα πολλοί συνάδελφοί σας κάθε χρόνο. Εκπρόσωποι από το RAI, από το TVSENC, από το BBC. Κάθε χρόνο είναι λοιπόν, από το ZDF, από το Phoenix. Το ZDF είναι, ας πούμε, η γερμανική ΕΡΤ.
Ναι, ναι.
Πολύ μεγάλη τιμή και χαρά πέρσι, για παράδειγμα, ο επικεφαλής της Κριτικής Επιτροπής που ήρθε στο Καστελόριζο ήταν ο επικεφαλής του ΆΡΤΕ. Το ΆΡΤΕ είναι το κανάλι που εξειδικεύεται στο ντοκιμαντέρ, εκπέμπει σε όλες τις χώρες του κόσμου, είναι γνωστό.
Δηλαδή, το βλέπουμε, ναι, το βλέπουμε δορυφορικά
το ΆΡΤΕ.
Ναι.
Το να έρθει, ας πούμε, ο επικεφαλής του ΆΡΤΕ στο μικρό και ακριτικό νησάκι μας είναι πολύ σημαντικό. Για όλους τους Έλληνες δημιουργούν.
Σίγουρα. Επιτρέψτε μου, χωρίς καμία διάθεση σοβινισμού, να το αντιστρέψω. Δηλαδή, είναι τόσο σημαντικό το νησάκι μας και όλα τα δρόμενα που γίνονται εκεί, που είναι πολύ λογικό να αποτελεί πόλο έλξης για τόσο μεγάλα κανάλια, φορείς, ξαναλέω, προσωπικότητες. Γιατί όχι.
Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
Δεν είναι διάθεση προβολής της χώρας μας, αλλά όχι, το αξίζει όχι. Αυτό το Καστελόριζο από μόνο
συμφωνώ,
του.
Συμφωνώ, ναι, ναι. Συμφωνώ. Και επίσης ο τρόπος που έχει στηθεί το συγκεκριμένο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, κατά κοινή ομολογία, δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Και τι εννοώ. Είναι ένα φεστιβάλ που έχει πάρα πολύ μουσική επένδυση, τα μουσικά διαλύματα, κατ' εξακολούθηση η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και άλλοι διακεκριμένα συγκροτήματα και παίζουν μεταξύ προβολών Θεοδωράκη, Ξαρχάκο και Μίκης, και Χατζηδάκη. Επίσης έχουμε πάντα εικαστικές εκθέσεις όπως του Χρήστου Μποκόρου, του σπουδαίου Χρήστου Μποκόρου. Έχουμε παράλληλες δράσεις για τα παιδάκια του Καστελορίζου σε μια προσπάθεια να προάγουμε το εμείς του Μακρυγιάννη και να μην μείνουμε ένα ξένο σώμα ως προς την τοπική κοινωνία.
Και πολύ αυτό καλό, πολύ καλά όλα μαζί.
Δεν το συναντάνε εύκολο στα μεγάλα διεθνή φεστιβάλ, τα οποία κατά κάποιον τρόπο έχουν χάσει την ανθρώπινη πλευρά τους. Έχουν γίνει πάρα πολύ βιομηχανικά, αυτό που λέμε industry. Πάρα πολύ, δηλαδή τα πολύ μεγάλα κέρδη, πολύ μεγάλες συμφωνίες, αλλά δεν είναι ανθρώπινα. Ενώ
ναι,
στο νησάκι,
το καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι
αυτό που χαρακτηρίζει
που
το νησί είναι το μέγεθός του. Το Καστελόριζο είναι πάρα πολύ μικρό νησί. Πολύ μικρό. Οπότε ξαφνικά αρχίζει η εξοικείωση με τον άγνωστο σκηνοθέτη, με τον άγνωστο παραγωγό.
Και είναι εντυπωσιακό, κυρία Σαρίογλου, το είπατε από μόνη σας και καλώς που με προλάβατε, ότι μιλάμε τώρα για ένα μοσαϊκό από, είπατε, 100 διαφορετικές χώρες, 1.000 ταινίες, μικρές, μεγάλες και διαγωνιστικό τμήμα, το οποίο, για να το φέρουμε πάλι στην Αθήνα, αθηνοκεντρικά πάντοτε σκεπτόμενοι, αν και το πρώτο πρόγραμμα και η ελληνική ραδιοφωνία πηγαίνει παντού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όσοι θέλουν να το παρακολουθήσουν λοιπόν αυτό το τριήμερο στην ταινιοθήκη, θα είναι πολύ, πολύ καλή ευκαιρία για όσους αγαπούν όλο αυτό το πολυσυλλεκτικό κομμάτι του κινηματογράφου και του ντοκιμαντέρ. Της ταινίας τεκμηρίωσης, όπως πολύ καλύτερα από μένα είπατε.
Σωστά,
θα το υιοθετήσω.
Ναι,
τεκμηρίωσης, έτσι.
Είναι πάρα πολύ επιμορφωτικές, είναι αριστουργήματα, σαν είναι έργα τέχνης, πραγματικά. Αλλά από την άλλη, είναι και πάρα πολύ επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά. Διότι μέσα σε μισή ώρα ή σε 40 λεπτά μπορείτε να μάθετε ασύλληπτα πράγματα που σήμερα δεν διαβάζουμε τόσο πολύ για να έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε από άλλους λαούς, ιστορίες, γεγονότα. Σήμερα ζούμε την εποχή της ταχύτητας.
Έτσι.
Οπότε η ταινία τεκμηρίωσης είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να μάθουμε, να εξελιχθούμε, να γνωρίσουμε και να αμβλύνουμε τις διαφορές μας τελικά.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την παρουσίαση. Μας κάνατε μέρος του Beyond Borders. Και εύχομαι κάθε επιτυχία και στο φεστιβάλ το φετινό του Καστελόριζου του Αυγούστου-Σεπτεμβρίου και φυσικά στην προβολή την τριήμερη εδώ στην Αθήνα στην Ταινιοθήκη. Να είστε καλά.
Σας περιμένουμε και στην Αθήνα και στο Καστελόριζο.
Εγώ μου έχετε τόσο πολύ εξάψει το ενδιαφέρον που νομίζω ότι ένα από τα δύο θα το επιχειρήσω. Στην Αθήνα σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολο. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστούμε.
Κυρία Σαρίου, κλουγιά και χαρά σας.
We are the amputee, cut off at our knee. Something's tickling at our feet. No more the sufferer, the dull thud of us. Once our heels they clapped in the street. I miss you.
Πέρα στον Αθανάσιο Εμμανουήλ που αναφέρεται, ουσιαστικά κάνει μία σύγκριση ανάμεσα στα θύματα των τεμπών και σε αυτά των τροχαίων δυστυχημάτων. Καλησπέρα και στο Γιάννη που μας λέει «Γεια σου Αλβανοελλάδα με τα ωραία σου παλικάρια». Δεν το πιάνω και πολύ, Γιάννη μου. Ιωάννη, καλό απογευματόβραδο και σε σένα και σε ευχαριστώ για το ωραίο μήνυμα. Μαριάννα, καλησπέρα. Μας λες ότι αυτές τις μέρες, μισό λεπτάκι, έγιναν αρκετές αναφορές σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και θυμήθηκες κάποιες Ολυμπιακούς αγώνες στην αρχαιότητα. Στο στάδιο της Ολυμπίας προσήλθε ένας γέροντας να παρακολουθήσει τα δρόμενα, αναζητούσε μια θέση και ελάμβανε σκοπτικά σχόλια. Μόλις πλησίασε στο μέρος όπου κάθονταν οι Σπαρτιάτες, ευθύ σηκώθηκαν νεαροί και άνδρες και με σεβασμό του πρόσφεραν τη θέση τους, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονταν εκεί, επένεσαν. Οι υπόλοιποι που βρίσκονταν επένεσαν και χειροκρότησαν τους Σπαρτιάτες. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το μήνυμα. Δεν μπορώ να το συνεχίσω, αλλά έχεις βάλει το παράδειγμα και. Συγγνώμη, γιατί είπα Μαριάννα, χίλια συγγνώμη, η Μαρία μας τα λέει αυτά. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον συναδελφό μου Δημήτρη Καϊμά. Εμείς δεν συνηθίζουμε να λέμε και τόσα πολλά αθλητικά όσα λέει ο Δημήτρης με τον Ανδρέα, αλλά σήμερα έχουμε λόγο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Έχουμε απόψε. Είναι... Έχεις αγώνα που λένε, έχεις μάτς.
Ναι, 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 έχει ένα σημαντικό αγώνα η εθνική με το Καζακστάν. Είναι το πρώτο βήμα. Έχει δύο βήματα πριν να πάει να επιστρέψει, μάλλον στο Euro που μας έχει λείψει τις συμμετοχές σε μεγάλες διοργανώσεις. Πρέπει πρώτα να κερδίσουμε απόψε τους Καζάκους και μετά να περιμένουμε τον νικητή. Αυτό θα γίνεται τώρα, αυτήν την ώρα, ανάμεσα στη Γεωργία και το Λουξεμβούργο. Οπότε γι' αυτό λέω δύο βήματα. Σήμερα κερδίζουμε Καζακστάν και μετά την ερχόμενη εβδομάδα είτε Γεωργία είτε Λουξεμβούργο. Uh-huh. Μπορεί να φαίνεται το Καζακστάν και κάπως έτσι είναι. Δεν είναι καμία σούπερ ομάδα. Αλλά για να
μην
φτάσει,
υποτιμάμε τον αντίπαλο που λένε.
Ναι, αλλά για να φτάσει εδώ που έφτασε, σημαίνει ότι είναι στα καλά του. Και έτσι είναι στις πιο καλές στιγμές της ποδοσφαιρικής του ιστορίας στο Καζακστάν. Οπότε πρέπει να είμαστε σοβαροί και μάλιστα ο προπονητής. Τώρα έρχεται λίγο και στη θρησκεία.
Ναι.
Λέει, ελπίζουμε ο Αλλάχ να μας βοηθήσει και να κλείσουμε τα αυτιά μας στους 30.000 Έλληνες που φτάνουν στο γήπεδο και να κάνουμε το χρέο μας για την πατρίδα. Εντάξει,
Όταν οι άνθρωποι όμως ανακατεύουν το Θεό όποιας μορφής στις δουλειές τους, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Είναι ένα γνωστό, τέλος πάντων, λίγο αστείο μότο.
Είναι πολύ προπονητές και εγώ διαφωνώ μαζί τους. Mm-hmm. Δεν μπορεί, ας πούμε, ο Χριστός είτε ο Αλλάχ να βοηθήσει εμένα να σκοράρω.
Νομίζω ότι έχει άλλα πράγματα σοβαρότερα να κάνει.
Ακριβώς, ναι. Αλλά όμως έτσι, οι αρκετά θρήσκοι άνθρωποι και στο Καζακστάν είναι και αρκετά θρήσκοι, το χρησιμοποίησανε προφανώς έτσι και για τους συμπατριώτες τους και για τους ποδοσφαιριστές τους. Είναι κουραμαζάνοι. Και είπε
ακόμα
ότι,
κρατά, ναι, ναι.
Ναι, ναι, και είπε να δούμε πώς θα είμαστε και σε αυτό πώς θα μας επηρεάσει. Γενικότερα έχει αρκετό κόσμο στο γήπεδο, οπότε...
Στο Παπαρένα 10 παρατέταρτο, έτσι.
Μπράβο, ναι. Όσοι κινηθείτε σε εκείνα έτσι, σε μια μεγάλη ακτίνα, σε εκείνη την περιοχή, θα έχει κίνηση.
Ναι. Καλά, έτσι, γιατί και χωρίς τον αγώνα δεν έχει κίνηση, αλλά τέλος πάντων, φαντάσου.
Ναι, οπότε ένας λόγος ακόμη παραπάνω, εκεί στην ευρύτερη περιοχή, να βρείτε αργότερα, γρηγορότερα, για να μην πέσετε πάνω στην κίνηση του γηπέδου.
Ναι.
Γιατί είναι κρίμα, έτσι. Να έχει το κινητό χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος.
Ωραία. Άρα, δεν έχουμε κάτι άλλο σημαντικό να πούμε, έχουμε.
Ναι. Λοιπόν, Ολυμπιακός πρίζει με την Βιλερμπάν. Mm-hmm. Είναι και αυτό για το μπάσκετ. Είναι σημαντικό παιχνίδι. Ιτήθηκε. Εμείς το μπάσκετ, μάλλον η μπασκετική, λένε, υπάρχει διαβολοβδομάδα. Όταν μέσα σε τρεις μέρες παίζουν δύο παιχνίδια συνεχόμενα. Έτσι είναι και αυτή. Στο προηγούμενο προχτές έχασε και επειδή πάμε προς το τέλος του θεσμού, κάθε ήττα ή κάθε νίκη είναι σημαντική. Οπότε, κόντρα στη Βιλερμπάν, που είναι ας πούμε αδύναμη ομάδα, πρέπει οπωσδήποτε τους Γάλλους να τους κερδίσει ο Ολυμπιακός για να έχει ελπίδες για να μπει στην τετράδα, που τετράδα είναι σημαντική, δίνει πλεονέκτημα έδρας στα παιχνίδια που θα προκύψουν. Οπότε είναι σημαντικό αυτό το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Αλλά νομίζω περισσότερο Ελλαδάρα. Απόψε δεν το λέω πατριωτικά, το λέω ποδοσφαιρικά, έτσι.
Εντάξει. Και λίγο από το άλλο.
Εντάξει. Αυτό και στο ποδόσφαιρο για μένα δεν υπάρχουν αυτά. Αγαπάμε την εθνική. Οπότε νομίζω σήμερα έτσι 10 η ώρα από τον Άλφα το παιχνίδι. Οπότε μπορεί να το δουν όλοι.
Ξέρουμε σύνθεση, έχει ανακοινωθεί κάποια σύνθεση?
Δεν έχει ανακοινωθεί. Ωραία. Γενικότερα είναι στις στιγμές και τελειώνω, μάλλον από τις εποχές που είναι αρκετά καλοί μαζεμένοι ποδοσφαιριστές, νεαροί, δηλαδή που σημαίνει ότι υπάρχει ελπίδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο και είναι για αυτούς πολύ σημαντικό. Είναι άλλο να παίζουν στο Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟ και στην ΑΕΚ και άλλο να παίζουν κάπου στην Ευρώπη. Και η εθνική, όταν παίζει σε μεγάλες διοργανώσεις, βοηθάει έναν καλό ποδοσφαιριστή να δείξει την αξία του και να εισπράξει μετά πολλά χρήματα σε μια ενδεχόμενη μεταγραφή.
Ωραία. Πολύ σημαντικό.
Αν προκριθούν, θα έχουν πριν 4,5 εκατομμύρια ευρώ. 9 θα πάρει η ΕΠΟ, η Ομοσπονδία, από την Ευρώπη, και η ΕΠΟ λέει τα μισά είναι δικά σας.
Πολύ και καλό και αυτό το κίνητρο,
Ναι,
εν την παλάμη και ούτε βοήσομαι, δεν λες τώρα.
Λέει,
πολύ καλό. Τη δόξα πολύ εμείς, το χρήμα ουδής. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Καϊμά.
Καλή συνέχεια.
Και σε σένα και σε σένα. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, βλέπουμε εμείς εδώ διάφορες ειδήσεις καινούργιες που έχουν κάνει την παρέλασή τους. Μια και παρέλαση, θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή και τη Δευτέρα λόγω των παρελάσεων που θα γίνουν εδώ στην Αθήνα για την 25η Μαρτίου. Και η μαυτική παρέλαση θα γίνει νωρίτερα και την Κυριακή θα γίνει, συγγνώμη, την Κυριακή η μαθητική και την Δευτέρα η στρατιωτική. Για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου. Τα μέτρα της τροχέας μπορείτε βέβαια να τα πληροφορηθείτε. Και από το νοσοκομείο Μεταξά έρχεται δελτίο που αναφέρει ότι ολοκληρώθηκε και εκεί με επιτυχία το πρώτο απογευματινό χειρουργείο. Ειλικρινά, δεν ξέρω γιατί πανηγυρίζουν κάτι το οποίο... Δεν μιλάω για την κυβέρνηση, για όποιους πανηγυρίζουν, και γιατροί και νοσηλευτές και προσωπικό και ο διοικητής του νοσοκομείου. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω, δεν έχω καταλάβει και πάρα πολύ. Να προχωρήσει η λίστα, να μην υπάρχει αναμονή, να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι, αλλά από ό,τι καταλάβαμε υπάρχει ένας καταμερισμός μεταξύ των πρωινών και των απογευματινών. Δεν έχει προσθεθεί κάτι δηλαδή προς μεγάλη ανακούφιση. Και φυσικά έχουμε μια ετοιμιγωρία. Οι 8 από τους 24 κατηγορούμενους στην υπόθεση της Πολυτεχνιούπολης που αποκαλύφθηκε το Σεπτέμβριο του 2022, δηλαδή την υπόθεση των συμμοριών που λιμένονταν την Πολυτεχνιούπολη, προχώρησε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθήνας και μεταξύ των καταδικαστέντων και ο φερόμενος ως αρχηγός των τριών συμμοριών, ο 30χρονος ΕΣΚΟ αλβανικής καταγωγής. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 7 παρα 5, να μην ξεχνιόμαστε. Και δεν έχω πει καν ποιοι είμαστε εδώ πέρα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου, Μαρία Σφυρόερα και Γιώργος Κοβός στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Πάμε με αυτό μέχρι το τέλος της πρώτης ώρας, δελτίο ειδήσεων, και μετά στη δεύτερη ώρα εξαιρετικός καλεσμένος να μιλήσουμε για ποίηση, λογοτεχνία και πολιτισμό. Έξω από το χρόνο, γύρω σαν κινήτα τοπία. Χορεύεις μόνη, μέσα σε μια φωτο. Ξέρνε στα χέρια σου σε σφαίρα, πετάμε ψηλά στον αέρα. Δώσε μου πνοή απ' την πνοή σου, να ξαναγεννηθώ μαζί σου.
Ζεστό ποτάμι, αυτή τη ζεστασιά σου δώσμα. Θερμό εσύ ρεύμα, στην κρυά θάλασσα του κόσμου. Παίξε με στα χέρια σου σαν σφαίρα, πετάμε ψηλά στον αέρα. Σε μου πνοή απ' την πνοή σου, Πέσε με στα χέρια σου σαν σφαίρα. Πετάμε ψηλά στον αέρα. Δώσε μου πνοή απ' την πνοή σου. Να ξαναγεννηθώ μαζί σου.
Πρώτο πρόγραμμα.
Boy was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway, a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. His gold nerves merged perfectly. He merged perfectly with the hallway. He merged perfectly. The mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept moving as planned. The boy took Johnny, he pressed him against a locker. He drove it in, he drove it home, he drove it deep in Johnny. The boy disappeared. Johnny fell on his knees, started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing hysterically when suddenly Johnny gets a feeling. He's been surrounded by horses, 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 horses coming in all directions. White, shining, silver, studs with their nose in flames. He saw horses, 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 horses. Do you know how the pony, like Boney Maroney? Do you know how the twist?
Κυρίες και κύριοι, για τους αρκετά μοιημένους, σήμερα Παγκόσμια ημέρα ποίησης, διαλέγουμε να παίξουμε, να ακούσουμε την Patti Smith. Μία από τις πολύ σημαντικές τραγουδοποιούς και ποιήτριες που κατάφερε να συνδυάσει τη γαλλική ποίηση του 19ου αιώνα, δηλαδή τις αναφορές της σε αυτή την ποίηση, με την τολμηρή γλώσσα και με την punk rock μουσική. Αυτό που ακούμε έχει καταταγεί εδώ και αρκετά χρόνια ως ένα έργο στο Εθνικό Μητρό Ηχογράφησης από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, σε ένα έργο πολιτιστικά, ιστορικά και αισθητικά σημαντικό. Mm-hmm.
There is a sea up there. There is a sea up there.
Γιατί όταν μιλάμε για παγκόσμια ημέρα ποίησης αναφερόμαστε φυσικά σε όλο το στερέωμα, σε όλες τις γενιές και σε όλους τους, τους ποιητές και τους ανθρώπους που με την ποίηση και το στίχο τους πήγαν την τέχνη αυτή λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο μακριά.
First possibility was to see around me. I'm standing there with my legs spread like a sailor. I felt his hand on my knee.
7 και 4 η ώρα, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το Μένουμε Πρώτο, και μας αρέσει που όλη αυτή την εβδομάδα, λόγω της επέκτασής μας έτσι στα δύο ώρα, μας γράφατε ότι αγαπάτε πολύ να ακούτε όλες αυτές τις μουσικές και ειδικά εξειδικευμένα έτσι πράγματα από το πρώτο.
Dip in the veins, dip in to the sea.
Η Πάτη Σμίθ, η οποία πρόσφατα ήρθε εδώ στην Αθήνα, συχνά επισκέπτεται τη χώρα μας, μάλλον όχι συχνά, αραιά και που με πολύ δυνατές εμφανίσεις στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση έδωσε μια πραγματικά ξεχωριστή παράσταση. Και εμείς σε πολύ λίγο θα σας εισαγάγουμε σε αυτό που λέγεται γενικότερα ποίηση, με την έννοια του ποιήν, με την έννοια του ηθοποιήν. Θα καταλάβετε σε λίγο που αναφέρομαι, γιατί είναι ένα έργο που είναι με επιμέλεια του Θανάση Νιάρχου, του σημαντικού αυτού λογοτέχνη και ανθολόγου, που από πολύ νωρίς το θέμα της ποίησης και της λογοτεχνίας το έχει δουλέψει, το έχει ενσωματώσει στο λογοτεχνικό περιοδικό «Η Λέξη» μαζί με τον Αντώνη Φωστιέρη. Και φυσικά μιλάμε για ένα πλουσιότατο έργο που μέχρι και τώρα είναι ενεργό και δίδεται στον κόσμο, σε όλους εμάς. Ο Θάνος Τσιμέκας είχε αναλάβει τώρα τη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Η Μαρία Σφυρόρα και ο Γιώργος Κοβός στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της. Η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο.
Είμαι στιχάκι. Είμαι στιχάκι της στιγμής, πάνω σε τείχο φυλακής και σε παγκάκι. Είμαι στιχάκι της στιγμής, πάνω σε τείχο φυλακής και σε παγκάκι. Με τραγουδάνε οι τρελοί και οι αλήτες, καταραμένοι με φιλί, με μια εξόριστη ψυχή σ' άλλους πλανήτες. Καταραμένοι με φιλί, με μια εξόριστη ψυχή σ' άλλους πλανήτες.
Μουσική. Και επειδή είναι μεγάλο λάθος να μην λέμε όλους τους συντελεστές ενός ακούσματος, ενός ποιήματος.
Είμαι ένας δείπνος μυστικός, δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός και είμαι αδελφός.
Θα εκπλαγείτε ίσως να μάθετε ότι αυτό το τραγούδι, το «Δεν είμαι ποιητής», σε μουσική και ερμηνεία του Νίκου Παπάζογλου, έχει γραφεί από τον Λάζαρο Ανδρέου, δεν είναι πια στη ζωή, έφυγε νωρίς, και ηθοποιός και ποιητής, και πολλά από τα τραγούδια του, από τα ποίηματά του, έχουν μελοποιηθεί από πολύ γνωστούς Έλληνες συνθέτες. Δεν είμαι ποιητής. Τώρα από εκεί και πέρα, πολλές φορές έχω αναρωτηθεί, κυρίες και κύριοι, και ο καλεσμένος μας μας ακούει και μπορεί να το βάλω και σαν εισαγωγική ερώτηση, παύλα, απορία και παρατήρηση. Τι μπορεί να είναι η ποίηση στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου? Κύριε Θανάση Νιάρχο, πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την πρόσκληση, ειδικά που γίνεται μια τέτοια μέρα, την Παγκόσμια ημέρα ποίησης, όπως επίσης να σας πω και θερμές ευχαριστήσεις και συγχαρητήρια που ξεκινήσατε με τον Λάζαρο Ανδρέου. Ήταν, τον γνώριζα, ήταν ηθοποιός στο Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος, έγραφε ποίηματα, έγραφε στίχους, ένα εξαιρετικά ευαίσθητο άτομο, και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που μνημονεύεται τα τελευταία 10 χρόνια.
Αυτό, δηλαδή, επιτρέψτε μου να δώσουμε τα εύσημα στο Θάνο Τσιμέκα, του συνάδελφο που διάλεξε αυτό το τραγούδι, αλλά σταθήκαμε, ναι, και στους στίχους, στην ποίηση του Λάζαρου Ανδρέου. Είπατε, ναι, λοιπόν, ότι μνημονεύεται πρώτη φορά τα τελευταία 10 χρόνια.
Δεν έχω ακούσει να το μνημονεύει κανείς άλλος παρά μονάχα εγώ σε ιδιωτικές κουβέντες.
Από τη μία χαίρομαι και από την άλλη πραγματικά λυπάμαι, κύριε Νιάρχο, γιατί, ναι, μεγάλη δημιουργή. Και όπως λέτε, για κάποιο λόγο μπορεί να χάνονται έτσι λίγο στο ρου της ιστορίας, ας πούμε.
Να σας πω κάτι, κυρία Καραγιάννη, δεν είναι μόνος ο Λάζαρος Ανδρέου. Αυτή τη στιγμή, για να έρθουμε στο βιβλίο αυτό για το οποίο κάναμε την εκδήλωση που λέγεται «Ηθοποιήν» και είναι τα ποίηματα των Ελλήνων ηθοποιών, μπορεί να υπάρχουν μέσα τα ποίηματα του Εμιλίου Βεάκη, του Φάνου Κοτσόπουλου, της Θητίκας Νικηφοράκη, ηθοποιών πάρα πολύ γνωστών την εποχή που έδρασαν θεατρικά, αλλά υπάρχουν και ποίηματα ηθοποιών που δεν τους θυμάται πια κανείς, ούτε ως ηθοποιούς και πολύ περισσότερο ως ποιητές, όπως είναι ο Γιώργος Μετσόλης, ο Ιάκωβος Ψαράς, ο Χρήστος Κατσιγιάννης, λοιπόν, και πολλοί άλλοι. Και νομίζω ότι αν έχει κάποια αξία το βιβλίο αυτό, είναι ακριβώς ότι ισοδυνάμους πλάι στους γνωστούς και μεγάλους ηθοποιούς που συνέβαινε να είναι και εξίσου καλοί ή λιγότερο καλοί ποιητές, καταχωρεί και ανθρώπους οι οποίοι παρέμειναν άγνωστοι και όταν ακόμη ήταν εν ενεργεία, όπως ο Θάνος ο Αρώνης, που αυτή τη στιγμή υπάρχει με τα ποίηματα που δημοσιεύονται, είχε δημοσιεύσει 3 ή 4 ποιητικά βιβλία με το ψευδόνυμο Αλέξανδρος Φαρέντης.
Και
ο οποίος για 30 χρόνια, 40 χρόνια, ήταν κοντάρι στο Εθνικό Θέατρο. Δεν νομίζω να έκανε ποτέ μεγάλο ρόλο.
Πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά. Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω λίγο, να σας συστήσω στους ακροατές μας, εννοώ ως παρουσία, όχι ως οντότητα. Και να πω ότι σας ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ. Μια τέτοια μέρα, εκ των όνου κάνευ, θεωρώ ότι έπρεπε να είστε μαζί μας. Και θα ήσασταν, ναι, αν δεν είχαμε αυτή τη μικρό επιδρομή του ιού, αλλά και, ναι, θα σας είχαμε στο στούντιο όπως είχαμε προγραμματίσει, αλλά και έτσι, δόξα τω Θεώ, μπορούμε να κάνουμε, νομίζω, ωραία συζήτηση, και σας ευχαριστώ πολύ. Ναι. Λοιπόν, η αφορμή είναι το βιβλίο, λοιπόν, που αναφέρατε, το βιβλίο «Ηθοποιήν», μια ανθολογία με δική σας επιμέλεια. Ουσιαστικά, ναι, έχετε δηλαδή κάνει μια ολόκληρη έρευνα, μελέτη, και μέσα περιέχονται ποιήματα ηθοποιών που δεν είναι στη ζωή, που είναι και δεν, α, κάποιοι δεν α, είναι στη ζωή και άλλοι είναι.
Ζωή.
Μάλιστα.
Αλλά και είναι στη ζωή. Πρέπει να σας πω να κάνω, να κάνω μια έτσι διευκρίνηση.
Βεβαίως.
Όχι κολακευτική για μένα. Δεν έκανα καμία απολύτως έρευνα, κυρία Καραγιάννη, διότι τι έγινε. Εγώ με αυτούς τους ανθρώπους, τους ηθοποιούς και ως ποιητές, συμπορεύτηκα από το 1963. Δηλαδή, τους παρακολουθούσα. Δεν είχα, όταν ήρθε η ώρα να γίνει το βιβλίο, δεν είχα παρά να θυμηθώ πότε και πού είχα διαβάσει το κάθε ποίημα. Δεν χρειάστηκε να κάνω κάποια ιδιαίτερη έρευνα και παρά το γεγονός ότι δεν έκανα καμία έρευνα και απλώς όλο το βιβλίο είναι αποτέλεσμα μνήμης, δεν υπάρχουν κενά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπάρχουν. Βεβαίως υπάρχουν κάποια κενά όταν ο ηθοποιός δεν είχε δημοσιεύσει τα ποίηματά του, όπως εχθές ήρθε στην εκδήλωση ο Σπύρος ο Μπιμπίλας,
ναι,
που είναι ηθοποιός και πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, και μου είπε: Θανάση, θα σου στείλω τα ποίηματά μου που έχω γράψει, δεν έχω ποτέ δημοσιεύσει, ώστε σε μια επόμενη έκδοση να τα έχεις υπόψη.
Α, μάλιστα.
Καταλάβετε,
ναι,
αλλά
ναι.
Δεν είναι και η πρώτη φορά που το λέω, δεν χρειάστηκε να κάνω καμία απολύτως έρευνα. Δεν είχα παρά να θυμηθώ και να θυμηθώ, δηλαδή ένα ποίημα που χθες το βράδυ έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και το διάβασε εξαιρετικά η Μαριέτα της Γουρδαίου,
mm-hmm,
είναι ένα ποίημα του Κώστα Μουσούρη, ενός ανθρώπου του θεάτρου, ηθοποιού, σκηνοθέτη.
Ναι, αλήμα, ναι.
Ακόμα σήμερα υπάρχει το θέατρο με το όνομά του, θέατρο Κώστα Μουσούρη. Είναι αυτός ο οποίος έβγαλε στο θέατρο ως ηθοποιούς και πρωταγωνίστρες την Ελένη Χατζιαργύρη, τη Βέρα Ζαβιτσιάνου, την Τζένι Καρέζη, την Αλίκη Βουλιουκλάκη. Δηλαδή υπήρξε ο νονός πάρα πολλών ηθοποιών που εξελίχθησαν σε φοβερές πρωταγωνίστριες.
Mm-hmm. Λοιπόν, και αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είχε και ποιητικό λόγο, έτσι.
Ναι, είχε γράψει δύο εκτενέστατα ποίηματα στη Νέα Εστία το 1942. Το συγκινητικό ποιο είναι του βιβλίου αυτού. Δηλαδή να διαβάζονται ποίηματα τα οποία έχουν γραφτεί πριν από 82 χρόνια, πριν από 82 χρόνια, και που θα τα έχουν ξεχάσει σίγουρα και οι επίγονοι των ανθρώπων που τα γράψανε.
Ναι, όντως είναι πολύ συγκινητικό.
Δηλαδή
από τη στιγμή, ναι, που υπήρχε σαν σύλληψη στο μυαλό, ας πούμε, του Κώστα Μουσούρη, μετά που γράφτηκε προφανώς σε μια στιγμή ή με κάποιες διορθώσεις, μέχρι τη στιγμή που χθες
ναι,
παρουσιάστηκε, όπως είπατε, στην εκδήλωση, να πούμε για ποια εκδήλωση μιλάμε,
ναι,
έγινε χθες η παρουσίαση της ανθολογίας στο Θέατρο Σταθμός. Έτσι δεν
ναι,
είναι.
Και πείτε τα εσείς, γιατί είναι και πιο αδιάβλητα.
θα προτιμούσα να τα πείτε εσείς. Αλλά τέλος πάντων.
Ναι, εχθές,
γιατί εσείς καταφέρατε να είστε παρόν.
Ναι, χθες ήμουνα. Ήμουνα καλά ακόμα χθες. Σήμερα το πρωί εκδηλώθηκε η ασθένεια. Εχθές το βράδυ στο Θέατρο Σταθμός, παραμονή της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης, και δεν επελέγει τυχαία η ημερομηνία αυτή, έγινε η παρουσίαση του βιβλίου αυτού που έχει κάνει ο Κώστας ο Χορίδης, η εκδόση Ολκός δηλαδή.
Εκδόσεις Ολκός, μάλιστα, να το πούμε και αυτό, γιατί μπορεί ο κόσμος να θέλει να το προμηθευτεί οπωσδήποτε.
Ναι, ναι, και περιέχει τα ποίηματα 20, εκ των οποίων είναι 12 πεθαμένοι οι ηθοποιοί ποιητές και 8 ευτυχώς είναι εν ζωή και εν δράση και ποιητικοί και θεατρική.
Mm-hmm.
Λοιπόν, όπως είναι ο Δημήτρης ο Καταλυφός, ο Περικλής ο Μουστάκης, ο Χρήστος ο Βαλαβανίδης,
Πάνος Κυπαρίσης.
Πάνος Κυπαρίσης, βέβαια.
Λοιπόν, ο Δημήτρης Στάρλου.
Δημήτρης Στάρλου.
Και Γιώργος Ζιώβας, λοιπόν, βλέπω εδώ, ναι. Ωραία.
Και έγινε η παρουσίαση αυτού του βιβλίου που ουσιαστικά τι ήτανε, μίλησαν εξαιρετικά για το βιβλίο. Εγώ πρέπει να πω ότι επέλεξα τη θέση του θεατή, του ακροατή, γιατί σκέφτηκα για μια ίσως φορά στη ζωή μου να απολαύσω κάτι χωρίς την αγωνία της συμμετοχής. Και το παρουσίασαν εξαιρετικά οι ποιητές Βαγγέλης Χρόνης και Γιώργος Χρονάς και οι ηθοποιοί που έχουν συμμετέχουν, οι ζώντες ηθοποιοί, διαβάσαν οι ίδιοι τα ποίηματά τους και οι ηθοποιοί συνάδελφοι, άλλοι ηθοποιοί, διαβάσαν τα ποίηματα των πεθαμένων συναδέλφων, έχοντας προσπαθήσει να βρούμε κάποια συγγένεια ανάμεσά τους, όπως η Λουκία Μιχαλοπούλου ηθοποιός, σε μία ταινία του Αντώνη Μποσκοίτη, υποδίθηκε την Καταρίνα Γόγου.
Α, λοιπόν. Ναι. Θα μας επιτρέψετε σε αυτό το σημείο, γιατί έχουμε συμπέσει. Ο δαίμον του ραδιοφώνου είναι πάρα πολύ έτσι γενναιόδωρος σήμερα μαζί μας. Ναι. Γιατί θα ακούσουμε Καταρίνα Γόγου σε μελοποίηση Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα. Πάμε, όμορφή μου.
Πάμε, όμορφή μου, εκεί που χαράζει στις κορφές. Πάμε, όμορφή μου, εκεί που χαράζει στις κορφές. Αχνό γαλάτσιο ροζ, αχνό γαλάτσιο ροζ. Πάμε εκεί που κορίτσια γυμνά σ' άγρια άλογα καλπάζοντας τα μαλλιά τους ανεμίζουν, τα μαλλιά τους ανεμίζουν. Καλώνουνε άνθια ροδακινιάς, κι απάνω τους καλώνουνε άνθια ροδακινιάς. Και κόκκινα αστέρια, και κόκκινα αστέρια, και κόκκινα αστέρια.
Την υπέροχη στίχη λοιπόν «Πάμε, όμορφή μου» από την Καταρίνα Γόγου, την αείμνηστη Καταρίνα Γόγου, η οποία ως ηθοποιός ουσιαστικά πέρασε πάρα πολύ γρήγορα, δεν ξέρω, πάντως πολύ άνετα στο χώρο της ποίησης. Και μάλιστα, αγαπητέ μου Θανάση Νιάρχο, θα εκπλαγείτε, δεν ξέρω, να ακούσετε ίσως, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, ότι είναι μία από τις ηθοποιούς ποιήτριες που έχει περάσει πολύ εύκολα στην πολύ νέα γενιά, τη σημερινή γενιά των social media, των 20άριδων, των 18άριδων. Με ακούτε?
Ναι, σας ακούω, ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής πράγμα.
Ναι, ναι.
Είναι συγκινητικά τα πράγματα πάρα πολύ, γιατί την Καταρίνα Γόγου την είχα γνωρίσει μία πανέμορφη κοπέλα να διαβάζει σε ένα, όχι θέατρο, σε ένα χώρο πολιτιστικό, να διαβάζει Ροφίλη τέλος της δεκαετίας του 60, μια πανέμορφη κοπέλα. Και αυτή η κοπέλα μέσα στα χρόνια, με ένα αίσθημα φοβερό αυτοκαταστροφής, έβαλε ως εγγύηση την ίδια της την ύπαρξη για να αναδείξει, το βιωματικό χαρακτήρα που μπορεί να έχει η ποίηση, δηλαδή πως μόνον όταν γράφεται με το αίμα μας είναι μία ποίηση που έχει αξία.
Τώρα πραγματικά και εγώ συγκινούμαι και ταυτίζομαι, πολύ περισσότερο γιατί μου δημιουργείται ένα συνειρμό για να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας αρκετοί ποιητές, Έλληνες ή ξένοι, δεν έχει σημασία, ταυτίζουν, συνδέουν την ποίησή τους, την εκ των έσω τελικά ανάγκη τους, με μία έτσι πιο καταστροφολογική τάση.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, δεν είναι η μόνη, δηλαδή από τον Ρεμπό και τον Βερλέν μέχρι τη Γόγου και τον Καριωτάκη.
Και τον Καριωτάκη.
Δηλαδή, πάντα μέσα στην ιστορία της ποίησης και στην ιστορία της λογοτεχνίας, όταν ο ποιητής εγγυήθηκε με την ίδια του ζωή, πολλές φορές αναχωρώντας και ορθολώς από τη ζωή, εγγύηθηκε την ποίησή του. Η ποίηση αυτή στον κόσμο πείθει πολύ περισσότερο από ότι μια ποίηση, που όσο μεγάλη και αν είναι, κάθεται, γράφεται σε ένα γραφείο, έτσι, με άνεση και τα λοιπά, και περιμένει την κοινωνική εξαργύρωσή της. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή, όταν έβλεπε στην Κατερίνα τη Γόγου αυτό το πανέμορφο κορίτσι, ξυπόλυτη στη ζωοδόχου πηγής, να ψάχνει να βρει την κόρη της, δηλαδή, πώς να το κάνουμε, είναι, σε πείθει πολύ περισσότερο με την, για τη δραματικότητα των ποιημάτων της, από ότι αν η δραματικότητα αυτή δεν είχε υποστηριχτεί με την ίδια της τη ζωή.
Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν,
αυτά λέγονται εύκολα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολα πράγματα.
Και μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση εδώ, κύριε Νιάρχο, και το επίμετρο, ένα απόσπασμα από το επίμετρο της ανθολογίας σας, του Ηθοποιήν, που ουσιαστικά προσπαθείτε να αντιπαραβάλλετε το εφήμερο της τέχνης του θεάτρου, του ηθοποιού, με την αιωνιότητα της τέχνης που είναι η ποίηση. Ομολογώ ότι δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
Να σας πω κάτι, και χαίρομαι για το που το υπογραμμίζετε και το υπογράμμισα στην ομιλία του και ο ποιητής Βαγγέλης Χρόνης χθες. Γιατί ξέρετε κάτι, ο ηθοποιός είναι ο μόνος δημιουργός σε σχέση με τον ποιητή, με τον συγγραφέα, με τον αρχιτέκτονα, με τον ζωγράφο, με τον μουσικό, που ζει καθημερινώς το θάνατο του πράγματος που δημιουργεί. Και πολύ περισσότερο έναν θάνατο τον οποίο τον πιστοποιεί μέσα από τους άλλους, όταν βλέπει μετά από την πάροδο ενός μικρού, σχετικά μικρού ή λίγο μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος, όλο αυτό το οποίο έκανε να μην έχει καν αποτυπωθεί σε μία μνήμη. Mm. Δηλαδή, και αυτή η ανάγκη να ισορροπήσει αυτή την απώλεια που προϋποθέτει η τέχνη του με κάτι το οποίο απειλείται λιγότερο μέσα στη διάρκεια. Όλες οι τέχνες απειλούνται και τίποτε δεν πρόκειται να μείνει, που έλεγε και ο Αλέκος Αργυρίου, ο κριτικός της λογοτεχνίας. Σκέφτομαι, όταν ο πλανήτης θα συντρίβεται, τα χειρόγραφα τα οποία θα πετάνε στον αέρα. Λοιπόν, τελικά όλα καταλήγουν στο μηδέν. Δεν έχει σημασία. Η ψευδέστηση όμως ότι μία τέχνη διαρκεί περισσότερο από την άλλη, από μία άλλη, δεν πάβει να είναι τουλάχιστον εφήμερα παρηγορητική.
Η ποίηση, είτε με τη μορφή, ξέρετε, της, αυτό που λέμε, της υψηλής τέχνης, είτε με τη μορφή, αν θέλετε, της στιχουργικής ή της έκφρασης των αναγκών των καιρών, των σημείων των καιρών και της ηθικής μιας κοινωνίας, ισχωρεί, θεωρείται και ταυτίζεται με τις κοινωνικές ανάγκες.
Όχι. Όχι, και μάλιστα να σας πω κάτι, το λέω κατηγορηματικά το όχι, γιατί θυμάμαι μια καταπληκτική παρατήρηση που είχε κάνει η συγχωρεμένη πια και αυτή, δυστυχώς μιλάμε όλο για συγχωρεμένους, ποιήτρια Κατερίνα Αγγελάκη Ρούχ.
Μάλιστα.
Και είχε πει το εξής η Κατερίνα, ότι πώς να το κάνουμε, ένα πρωί ξυπνάς με το τάγκς έξω από την πόρτα σου. Εσύ όμως, ως διάρκεια, δεν πάβεις να είσαι κάπου αλλού. Δεν μπορεί το αίσθημα που σου δημιουργείται με το τάγκς, εννοώντας όταν είχαμε την δικτατορία, με το τάγκς έξω από την πόρτα, την ίδια στιγμή αυτό το αίσθημα να μεταστοιχειωθεί σε ποίηση. Δεν γίνεται. Ακόμα και ο Ρίτσος να είσαι, που μιλάμε για έναν τεράστιο ποιητή και ο οποίος ομολογούσε ο ίδιος ότι ήξερε πάρα πολύ καλά ποια ποίηματα, γι' αυτό έχει βγάλει και μια συλλογή που λέει τα κομματικά ποίηματα, ήξερε πάρα πολύ καλά, είχε διαχωρίσει πότε η τέχνη του μπαίνει στην υπηρεσία ενός στρατευμένου κοινωνικού ιδεώδους και πότε είναι η ποίηση η καθαρή, η άμμομη, η ατόφια που επικοινωνεί με τον χρόνο και με τον Θεό.
Μάλιστα. Πολύ, είναι ειλικρινά πληρέστατη η απάντηση, όχι πως θα περίμενα κάτι άλλο. Αλλά
ναι,
να πω και πάλι για τους ακροατές μας, επειδή ξέρετε δεν έχουμε εικόνα, δεν σας έχουμε εδώ στο στούντιο, επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, ζωντανά εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον κύριο Θανάση Νιάρχο, τον λογοτέχνη, τον ποιητή, τον δοκιμιογράφο και φυσικά τον ανθολόγο. Σήμερα Παγκόσμια Μέρα Ποίησης, με αφορμή όμως το βιβλίο, την ανθολογία από τις εκδόσεις Ιωλικός Ηθοποιήν, με 20 ποιητές, ηθοποιούς ποιητές, 20 που είναι στη ζωή και 20 που δεν είναι, κύριε Νιάρχο.
Ναι. Όχι, είναι 12 πεθαμένοι και 8 εν ζωή.
20 συνολικά.
20 είναι στο σύνολό τους οι ποιητές.
Συγγνώμη που θα το κατεβάσω λίγο, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω αν από τουλάχιστον αυτούς που έχουν φύγει από τη ζωή, μεγάλα ονόματα της οθόνης, του θεάτρου, της σκηνής μάλλον, εάν θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιος που κατά το δικό σας κριτήριο πάντα ξεχωρίζει και θα μπορούσε, και αν δεν ήταν ηθοποιός, να ήταν ένας θαυμάσιος ποιητής.
Όχι λόγω του μεγέθους της δουλειάς και του ονόματος και του εκτοπίσματος, αλλά να αμφισβήτητα.
Μας έπεσε η γραμμή, αλλά σε πολύ λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα. Στο μεταξύ εμείς ας ακούσουμε την Ηλιόπετρα σε στίχους Οκτάβια Βοπάς.
Γεννιέται ο κόσμος όταν φιλιούνται δυο, η αγάπη πόλεμος, πόρτα που ανοίγει. Μέσα στα σπλάχνα σταλάζει λίγο φως, είναι φεγγίτες τα σώματα που σμίγουν. Βαδίζει σαν δέντρο σκιερό κάτω από έναν ήλιο δίχως ηλικία. Τα μάτια σου είναι κρίνες ονείρου όπου πάνε. Συχνά και ξεδιψάνε τα άγρια θηρία. Αλλάζει ο κόσμος όταν φιλιούνται δυο. Μεταμορφώνεται, όλα αγιάζουν. Ο σκλάβος βγάζει στους ώμους του φτερά. Πάβεις να είσαι ένας ακόμα ίσιος.
Φυσικά αυτή η φανταστική, κατά τη γνώμη μου, υπέροχη στίχη είναι ένα είδος διασκευής, είναι δηλαδή βασισμένο από τον Θανάση Παπακοσταντίνου, έχει γίνει διασκευή, βασισμένο σε ποίημα του Οκτάβιο Πας. Μιλάμε πάντα με τον κύριο Θανάση Νιάρχο, που είναι και πάλι στην τηλεφωνική γραμμή, δεν πτωούμεθα. Σας ξαναπήραμε τηλέφωνο, κύριε Νιάρχο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Είναι μεγάλη μου τιμή να μιλώ μαζί σας, πραγματικά.
Όχι. Και δική μου και τιμή και χαρά.
Ωραία.
Και ειλικρινά το λέω, διότι να σας πω κάτι. Αν σκεφτούμε το τι απόδοση έχει μέσα στα χρόνια, στις δεκαετίες, η ακρόαση του ραδιοφώνου και ότι υπάρχουν άνθρωποι που θεμούνται πράγματα που ακούσαν στο ραδιόφωνο πολύ περισσότερο από πράγματα που είδαν στην τηλεόραση ή ακόμα και πράγματα που διαβάσαμε, αυτό καταλαβαίνει κανείς την διαχρονική ισχύ του ραδιοφώνου.
Ευχαριστώ που το λέτε. Ισχύει με την έννοια ότι το παρατηρούμε καθημερινά, προσπαθούμε να το υπηρετούμε και ειδικά μέσα από τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ, που μας δίνει αυτή την δυνατότητα. Ξέρετε, υπάρχει, μπορεί να μην αποτυπώνεται αυτό σε δείκτες ακροαματικότητας, αλλά δεν πειράζει. Καμιά φορά, ξέρετε, και λίγο μίμηση, καλλιέργεια.
Υπάρχουν κάποιοι δείκτες ακροαματικότητας ανεντόπιστοι που είναι και οι σημαντικότεροι.
Να είστε καλά. Λοιπόν, μου λέγατε λοιπόν και έγινε η διακοπή ότι όχι λόγω του μεγέθους του, νομίζω μου λέγατε ότι ποιον από τους μη ζώντες, ηθοποιούς, παύλα ποιητές, θα ξεχωρίζατε.
Ναι, τα ποίηματα ασυζητητή δεν είναι μία του Κάρου Λουκούν, τα οποία τα διάβασε εκπληκτικά χθες το βράδυ. Είμαι ηθοποιός Ρένι Πιτακή.
Μάλιστα.
Και αναλογιζόμουν όση την ώρα διάβαζε με αυτή την εξαιρετική ευαισθησία το πώς θα πρέπει να αισθανόταν η ίδια, έχοντας σκηνοθετηθεί σε δεκάδες ρόλους από τον Κάρο Λουκούν, να διαβάζει 40 χρόνια σχεδόν, 37 για την ακρίβεια, μετά το θάνατό του, τα ποίηματα του δασκάλου της και του σκηνοθέτη της.
Έτσι είναι. Από την άλλη, κύριε Νιάρχο, εσείς έχετε, επειδή έχετε τουλάχιστον νομίζω πριν το 81, πριν από τη λέξη, έχετε ασχοληθεί με την ποίηση και τα γράμματα, έτσι δεν είναι?
Από το 1963.
Από το 63.
Μην κρυβόμαστε και μην φοβόμαστε τις ηλικίες μας.
Ίσα-ίσα που είναι τιμητικό. Είναι πολύ μεγάλη
παρακαταθήκη. Να σας πω κάτι σε σχέση με την ηλικία, που έλεγε η αλυσμόνητη Αμαλία Μεγαπάνου, Καραμανλή Αμαλία, που είχε γράψει 13 βιβλία και τα λοιπά. Όταν τη ρωτούσα, έλεγε με ακρίβεια την ηλικία. Της έλεγε 88 ετών, 3 μηνών και 15 ημερών. Και έλεγε, ξέρετε τι έχω τραβήξει για να φτάσω μέχρι εδώ.
Σωστό.
Δεν θα κρύψω ούτε μία μέρα.
Πολύ σωστό, πολύ σωστό.
Ναι.
Και έτσι λοιπόν και εγώ το λέω, γιατί από τότε λοιπόν, από το 1963 μέχρι και σήμερα, που είστε ενεργός και πολύ καλά κάνετε, ήθελα να σας ρωτήσω έτσι, πώς εσείς προσωπικά, ο Θανάσης Νιάρχος, πώς από τις πολιτικές επιστήμες και τη γαλλική φιλολογία περάσατε σε αυτό που λέμε ποίηση?
Όχι, δεν χρειάστηκε, δεν έγινε κανένα πέρασμα, γιατί το πρώτο μου ποίημα το έγραψε μαθητής γυμνασίου στο Βόλο σε ηλικία 15 ετών.
Με ερέθισμα, με αφορμή?
Ναι. Ορίστε.
Με αφορμή και ερέθισμα.
Ήταν ένα ποίημα που λεγόταν «Το δικό μας σπίτι». Και μάλιστα πριν βγάλω το πρώτο μου βιβλίο του 1968, που λόγω δικτατορίας κυκλοφόρησε το 1971, όταν δεν υπήρχε πια η κατασταλτική λογοκρισία αλλά ήταν η προληπτική λογοκρισία, τα είχα δώσει σε ένα φίλο σπουδαίο συγγραφέα, ποιητή κτλ, τον Κώστα Δοσιρόπουλο, τα είχε διαβάσει χωρίς να το έχω πει πότε έχω γράψει, και το είχε βάλει ότι μπορεί να δημοσιευτεί το ποίημα αυτό μέσα στο βιβλίο.
Άρα σας έδωσε, ας πούμε, ένα είδος, πώς να το πω, όθησης, ή ήσασταν σίγουρος ότι εσείς θα συνεχίσετε να γράφετε?
Συγγνώμη, το γυρίσαμε στον εαυτό μου και αυτό δεν είναι καθόλου
ευχάριστο.
Εγώ
σας το γύρισα εγώ, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθω και για τη δική σας πορεία. Εγώ σας το γύρισα.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Σχεδόν θα τα πληροφορηθείτε όλα, γιατί σε ένα εξάμεινο περίπου στο τέλος του χρόνου βγαίνουν τα ημερολόγια μου, τα προσωπικά ημερολόγια, που είναι ένας τόμος 600 σελίδων.
Σας κλείνω από τώρα. Καλά να είμαστε. Σε ένα εξάμεινο θα μας έρθετε εδώ. Η Μαρία Σφυρόαιρα θα το κανονίσει, γιατί σας εκτιμά απεριόριστα.
Βεβαίως, και θα είμαστε καλά, γιατί να σας πω κάτι. Όποιος έχει συνήγορο την ποίηση και την τέχνη, ακόμα και όταν δεν είναι καλά, είναι καλύτερο σε σχέση με τον άλλο που δεν είναι καλά.
Το πιστεύετε αυτό? Προφανώς. Συγγνώμη, ήταν η ρητορική ερώτηση.
Απολύτως.
Άρα, κοιτάξτε εδώ, ακούστε μάλλον, ακροατής μας. Ένα ποίημα δεν τελειώνει ποτέ, μόνο εγκαταλείπεται.
Ναι.
Λοιπόν, άρα ταυτιζόμαστε και πραγματικά, άρα είναι εφόδιο, είναι όπλο, όπλο δεν είναι ωραία λέξη, είναι βοήθεια πάντως στη ζωφερή καθημερινότητα και στις δυσκολίες της ζωής. Είναι η ποίηση, λέτε.
Ναι.
Εσάς καταλαβαίνω και καταλαβαίνω από το ηχόχρωμα και τη ζωηράδα σας ότι σας έχει πολλαπλώς βοηθήσει.
Απεράντως.
Και αυτοί που λένε ότι, βρε παιδί μου, δεν την καταλαβαίνω την ποίηση, ούτε την πιο παλιά, ούτε τη μοντέρνα, ούτε πολύ περισσότερο αυτοί που επιχειρείται από πολλά νέα παιδιά.
Κοιτάξτε, πάντα να επιφυλάσσεστε στους ανθρώπους που λένε ότι δεν καταλαβαίνουν την ποίηση, και θα σας πω για ποιο λόγο, διότι δεν είναι σε επαφή οι ίδιοι με το προσωπικό τους αίσθημα. Όταν είσαι σε επαφή με το προσωπικό σου αίσθημα, το γνήσιο, το ειλικρινές αίσθημα, με αυτό που πραγματικά είσαι και όχι με αυτό που θα ήθελες να είσαι ή που νομίζουν οι άλλοι ότι είσαι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην καταλάβεις ακόμα και το πλέον απόκριφο ποίημα.
Αυτό είναι μια εξαιρετική προσέγγιση.
Ναι. Δηλαδή χρειάζεται να υπάρχει μια στοιχειώδης ειλικρίνεια όσον αφορά τη βίωση του εαυτού μας για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε και την βίωση ενός άλλου που μας φαίνεται μυστικός, απόκρυφος ή δεν μου αρέσει καθόλου η λέξη ακατανόητος. Διότι δεν υπάρχουν ακατανόητα πράγματα. Από τη στιγμή που υπάρχουν στη ζωή, και στην ποιήση είναι στο βάθος κατανοητότατα όλα.
Γι' αυτό και έχω ακούσει αρκετούς ανθρώπους, μεταξύ αυτών και εμένα, να λέω, και συγγνώμη για το αυτοαναφορικό κι εγώ, ότι μεγαλώνοντας την καταλαβαίνω περισσότερο την ποιήση. Ταυτίζομαι με πολλά κομμάτια της, γιατί βλέπετε ναι. Μαζεύονται βιώματα και εμπειρίες προφανώς. Ή μπορείς να ναι. την ερμηνεύσεις λίγο καλύτερα. Ναι. Και πάλι πολλές φορές λες, δεν χρειάζεται ερμηνεία, είναι αυτό. Απλά το,
ναι,
δίνει στον κόσμο. Ο ποιητής είναι. Και νομίζω ότι δεν είναι και ένας μοναχικός άνθρωπος που με ένα βιβλίο περπατάει, ας πούμε, στους εθέρες. Καμία σχέση.
Όχι, όχι, όχι. Όχι. Απολύτως καμία. Απολύτως καμία.
Άρα λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, κύριε Νιάρχο, το βιβλίο είναι πράγματι πάρα πολύ πρωτότυπο προς τη σύλληψή του. Δεν το συζητώ και στην εμφάνιση, στις εκδόσεις, είναι καλέσθητο. Είναι πολύ σπάνιο το υλικό κατ' εμέ,
ναι,
δηλαδή
ναι.
το να βλέπεις πράγματα που έχουν γράψει κυρίως οι πολύ παλιοί ηθοποιοί, αλλά και οι νεότεροι. Είναι πολύ ναι. ευχάριστη έκπληξη να βλέπεις τόσο πολύ τάλαντους ανθρώπους.
Και μου αρέσει πάρα πολύ το
ναι.
γεγονός ότι ο εκδότης,
ναι.
παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να έχει ένα πολύ πιο δελεαστικό και τραβηχτικό ασέλνη τίτλο, επέλεξε έναν τίτλο που τον κάνει τον αναγνώστη και αναρωτιέται σε πρώτη φάση, έναν τίτλο δηλαδή θα λέγαμε αντιεμπορικό. Προτίμησε έναν τίτλο αντιεμπορικό αλλά ποιητικότατο παρά έναν τίτλο που, ξέρετε, θα φλερτάριζε με τη δημοσιότητα, την αναπόφευκτη που έχουν οι ηθοποιοί.
Μάλιστα, κατάλαβα τι λέτε. Ωστόσο,
ναι.
Είναι όμως και λογοπαίγνιο, δηλαδή ήθος ποιό. Δεν γίνεται
ακριβώς,
μόνο,
ναι,
δεν γίνεται
ναι,
μόνο
ναι.
μέσω της ηθοποιίας αλλά και μέσω της ποιήσης. Οπωσδήποτε οι δύο ναι. τέχνες συναντώνται.
Ναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και το θεωρώ. Μου δώσατε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί να σας πω κάτι. Είπα πράγματα τα οποία μπορεί να τα σκέφτομαι, αλλά δεν θα τα έλεγα ποτέ αν δεν υπήρχε ένας άνθρωπος τόσο ευαίσθητος όσο εσείς, ώστε να μου τα ρωτήσετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να πω. Είχα το υλικό, βλέπετε. Είχα
ναι,
το κατάλληλο ναι. πρόσωπο απέναντί μου.
Ναι.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ και περιμένουμε τα ημερολόγια σε 6 μήνες από τώρα. Αν δεν τα πούμε και νωρίτερα, βέβαια.
Ευχαριστώ πολύ. Σας φιλώ.
Γεια σας, γεια σας και εγώ.
Στο παιδί μου δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια.
Μανώλης Αναγνωστάκης.
Και του μιλούσαν για δράκους και για το πιστό σκυλί. Για τα ταξίδια της πεντάμορφης και για τον άγριο λύκο. Μα στο παιδί δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια. Τώρα, τα βράδια, κάθομαι και του μιλώ. Λέω το σκύλο σκύλο, το λύκο λύκο, το σκοτάδι σκοτάδι. Του δείχνω με το χέρι τους κακούς. Του μαθαίνω ονόματα σαν προσευχές. Του τραγουδώ τους νεκρούς μας. Α, φτάνει πια. Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά.
Πέρα αγαπητή Έλενα, μου γράφει ο Γιώργος, η εκπομπή είναι μια όαση. Βλέπετε, εγώ το κτητικό το αποφεύγω, ευχαριστώ πάντως. Είναι μια όαση σε μια μίζερη και ζωφερή καθημερινότητα που οφείλεται κυρίως σε μια επίοικος απαράδεκτη κυβέρνηση, λέει ο Γιώργος. Από πάντα υπήρχαν, πρέπει όμως για πάντα να υπάρχουν.
Όσοι γεννήθηκαν δεν θέλουν να πεθάνουν.
Έχει καλώς.
Τρώνε και δεν θέλουν να χορτάσουν. Κι όλο τρώνε.
Έχει καλώς. Έχει καλώς. Έχει καλώς.
Μα αν έρθει ο καιρός τους πεθαίνουν. Και στο λάκκο βουβί κατεβαίνουν. Και στη θέση τους έρχονται άλλοι. Στα σεντόνια τους πέφτουν. Και μακάρι κοιμούνται στο παλιό τους κρεβάτι. Και από το πιάτο τους λέμαργα τρώνε. Με το ίδιο παλιό σκουριασμένο κουτάλι. Μα κι αυτοί θα πεθάνουν και στη θέση τους θα έρθουνε άλλοι. Κι ό,τι συμβαίνει ήταν ανάγκη να συμβεί. Αλλιώς θα συνέβαινε Γιατί
έχει καλός, έχει καλός, έχει καλός.
Για έναν άνθρωπο λοιπόν μη πονάτε, μη βγάζετε κραυγή. Γεννιέται και πρέπει να χαθεί. Και ο χρόνος ποτέ δεν αρκεί και αναπνοή μη σπαταλάτε, γιατί κι εσείς θα πρέπει να χαθείτε σε χρόνο προσεχή.
Αυτός ήταν ο Γιάννης Αγγελάκας που διαβάζει, που ερμηνεύει, που διασκευάζει, που μεταφράζει και μελοποιεί Bertolt Brecht. Το «Έχει καλός» ακούσαμε μεταξύ πολλών άλλων. Μπορείτε να το βρείτε ίσως και στο YouTube, όχι μόνο το «Έχει καλός» αλλά και άλλα εξαιρετικά, έτσι, πολύ σπάνια ακούσματα σε ποίηση Brecht από το Γιάννη Αγγελάκα. Λοιπόν, νομίζω ότι όλα όσα έχουμε πει ως τώρα, που η ώρα είναι 8 παρα 10, στην Παγκόσμια ημέρα ποίησης όχι μόνο ταιριάζουν, αλλά και το πάνε και ένα βήμα παραπέρα. Το βλέπω και στα μηνύματά σας και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Ο Αθανάσιος Εμμανουήλ λέει: Νικόλας Άσημος, Γιάννης Καρύμπας, Παύλος Σιδηρόπουλος, Κατερίνα Γόγου, προφήτες ποιητές. Και περιέργως συναντάτε εδώ με το άλλο σχόλιο της Κατερίνας που λέει: Κορίτσι μου, καλό, δεν μας ρίχνουν στα πόδια, στο μυαλό μας ρίχνουν. Απόσπασμα από την Κατερίνα Γόγου. Επίκαιρο, αναρωτιέται, μήπως τεχνητή νοημοσύνη. Όχι, είναι κάτι που το έχουν ψάξει αρκετοί, το έχουν απομονώσει και κυκλοφορεί πάρα πολύ το συγκεκριμένο μότο από την ποίηση της Κατερίνας Γόγου. Και όχι μόνο, εγώ πιστεύω ότι οι ποιητές και η ίδια η ποίηση δεν έχει γενναίες, δεν έχει όρια, δεν έχει γεωγραφικά, ξέρω εγώ, περάσματα. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε, χωρίς σύνορα, χωρίς όρια.
Θα μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων, και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές, χωρίς να σχίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων. Για το Μαντράς, τη Σιγκαπούρ, τ' Αλγέρι και το Σφάξ θα αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία, κι εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς, θα κάνω θρήσεις σε χοντρά λογιστικά βιβλία.
Δεν θα μπορούσε να λείπει μια μέρα σαν κι αυτή ο Καβαδίας.
Θα πάψω πια για μακρινά ταξίδια να μιλώ, οι φίλοι θα νομίζουνε πως τα έχω πια ξεχάσει, κι η μάνα μου χαρούμενη θα λέει σ' όποιον ρωτά, ήταν μυαλό ξανεανική μα τώρα έχει περάσει. Μα ο εαυτός μου μια βραδιά εμπρός μου θα υψωθεί, και λόγος ένας δικαστής στη γνώση θα μου ζητήσει, κι αυτό το ανάξιο χέρι μου που τρέμει θα οπλιστεί, θα σημαδέψει κι άφοβα τον φταίχτη θα χτυπήσει. Κι εγώ που τόσο επόθησα μια μέρα να ταφώ σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδιές, θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ, και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες, και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες.
Και δεν ξέρω αν είστε από εκείνη τη γενιά που ένα τραγούδι σαν αυτό, τη μελοποιημένη ποίηση δηλαδή, την είχατε από παιδί απομνημονεύσει και, τραγουδήσει. Πάντως εμείς σήμερα Παγκόσμια Μέρα Ποίησης και γενικότερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα αλλά και σε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ θελήσαμε να αναφερθούμε λίγο περισσότερο. Εγώ θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θα τα πούμε την 1η Απριλίου. Γεια σας.